Yer Adaaplık Radyo. Yerdiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 12. iyul. Düğünkü havarlar günlülüğü hem gözetim programmalarımızı yazgı deştirmeden odal Allah'ım rahat rahim mühüm vakaları aradaki informasyaları ile tanıştırar.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri diqqatiňizde hödürleýäris. Çarşamba günü ABŞ-nyň Harby deňiz güýçlerini ministri Rey Mabus merkezi we Günorta Aziýa regionuna saparynyň çäklerini Aşgabatda tapara bardy. Ol şol gün Türkmenistanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen duşup merkezi Aziýa regionuna parahatçylyk we howpsuzlygy gollamak boýunça özara bähwitli meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Bosniýanyň Srebrenitsa obasynda 8000 töwerek uly we kiçi ýaşly erkek adamyň garalmagynyň 17 ýyllygyny bellemek üçin çarşenbe güni müňler şadam bu obaýa ýygnandy. 1995-nji ýylda bu parahat ýaşaýjylar Bosniýadaky serb güýçler tarapyndan öldürilipdi. Çarşenbe günki hatyra çäresinde bu gorgunçylygyň bolan ýerinden täze tapylan we anyklanan 520 adamyň jesediniň jaýlanyşy da gurnoldy. Çarşenbe günü Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlygy Abdel Basset Saida Moskwada Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde Siriýanyň botgunlukdaky opozisiýa lideri Siriýadaky rewolýusion wakalaryň siýasy geçiş prosesi arkaly çözülmegi üçin perspektiwanyň ýokdugyny nutady. Şeýle hem Abdel Basset Saida Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen bagly deňeşdirmäni ulanyp Siriýadaky häzirki krizisiň ýöne bir opozisiýa bilen hökümetiň arasyndaky alalaşmazlyk derejesindäki waka değerligini belledi. Bu wakanyň fonunda şeýşenbe güni ortetin köp sanly harby gämesi Orta Yer deňizinde Siriýanyň kenar ýakalaryna harby türgünleşip geçmek üçin ýola düşdi. Ortet bu harby türgünleşigiň Siriýadaky wakalar bilen baglanşygynyň ýokdugyny öňe sürýär. Çarşenbe günü Misir'in paytahtı Kayir'de müngler çağdam yurdun konstitüsyon suudunun teyze saylanan prezidentin permanını yatırmak sinanışına protest bildirip demonstrasiya çıktı. Misir'in teyze saylanan prezidenti Muhammed Mürsi, konstitüsyon suud tarafından iyun ayında dargıdılan parlamentin öde işini gaytadan yola koymurluğu arada permanı gol çekti. Geçen ay Misir'in konstitüsyon suudu saylıklardaki kebir kanun bozmalara salgılanmak bilen Musulman Doğunluğu Partiyatının vekillerinin ağırlıklığı diyen parlamentini dargıdypdy. Indi ýugurdun prezidenti harbylar tarapyndan dolandyrylýan ýokary geňeş we konstitusion sud bu mesele boýunça käbir dawalara girdi. Çarşenbe günü Britaniýada yerli polisiýa bilen habarçylaryň arasyndaky korrupsiýa baglanşygyna guman edilýän iki tany jurnalist tutsak edildi. Britaniýanyň içeri işler ministrligi tutsak edilen bu iki jurnalistiň dilli uşuk we hökümet edaralarynyňky korrupsiýa bilen bagly guman bildirilýän jinayetçiliklere boýunça sorag edilýändigini ma'lum etdi. Bu tutsak edişliklerin käbir şahsy maglumatlary el almak maksady bilen polisiýa işgärlerine para berilipdir diýilip guman edilýän iş bilen baglanşyklygy aýdylýar. Şu iş bilen bagly derňeklerin arşında şuun kuna çenni Britaniyada 40 bir adam tutsak edildi. Çarşenbe günü Kubanın prezidenti Raul Castro Moskva saparının barışında Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin hem de premier ministri Dmitri Medvedev filen doğuşuştu. Ödenin Ortiyete saparının yön yani Raul Castro Kubanın odalının yakın sayıldaşları hesaplanılayan Hıtay'a ve Vietnam'a da sapar etti.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Çarşenbe günü İspanyanın premier ministri Mariano Rajoy yurtta täze büdjet tygşytlaş çäreleriniň giýirilýändigini ýygnan etdi. Ol bu çäreniň geljek bir näçe ýylyň dowamyna bu ýurtda 65 milliard euro terişdäni tygşytlamaklyga mümkinçilik bermeginiň mümkinligini aýtdy. Çarşenbe günü ýygnan edilen bu täze plan haritlaryň nirhyna salynýan salgytlary 18%-den 21%-e ýetirmek, döwlet edaralarynyň işgärlerine berilýän Christmas bonuslaryny ýatırmak, salgytlaryň az bolmagy ona mümkinçilik berýän artykmaçlyklary ýatırmak we işçilere berilýän ýardamlary kemeltmek ýaly birgeden şäherleri öz içine alýar. Bu büdjet tygşytlaýyş şäherleri Eurozona girýän beýleki 16 ýurdun Ispaniýanyň berga watan banklaryny krizisden halat etmek maksady bilen 100 milliard euro karz bermek barada gelen özara alalaşygynyň bir şerti bolup durýar. Şu etdiyanın seyşenbe günü bu mesele boyunca gelinen ödara alala şöğüre, İspanya'nın banklarına şu iyul ayının devamında 30 milyard euro karı vermeklik gödönüne tutuluyar. Premier Minister Mariana Rajoy çarşenbe günü parlamentin önüneden çakışını, haritların narkına salınyan salgıtları arttırmak çaresinin ödünün halk partiyasının parlament saylıklarının ön yanı rayetlere birin vaadasına karşı geliyanlığını boyun aldı.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible.
Men salgıtları adalçaktygym aýdypdym, emma indi men onu ýokarlandyryaryn. Men öz kriteriýamy henüz özgördemok. Men mümkin bolan wagtyna salgıtları adaldyryn, emma ýagdaý ýetmedi we indi men ýagdaýa uygunlaşmaly.
Y tengo que adaptarme a ello.
Deyip İspanya'nın premier ministri belledi. Emma İspanya'daki bu şehirlerin ilan edilen günü halkara rehmet kurumatı yürüyüte beyanat yayradıp Evropa'daki maliyet taşıyıcı şehirlerinin Evropa'nın hedirki iktisadi problemlerine çözgüt vermeyecektiğini belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonki hedirklerle tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatin ve yetiren Allah'a emanet rahim. Bir de gepleşiklerimize devam ettir yeriz. Bizim torkunlarımıza kalın.